că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii, bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Gazdele ediției de față, Dana Bordeanu la microfon, Rene Stoica în regia tehnică. Numărul de telefon bine cunoscut 0314378379 vă stă la dispoziție în această ocazie. Am ales pentru ediția de față un subiect, consider eu, destul de interesant, instituția avocatului poporului. Am mai adus în discuție această instituție a avocatului poporului în ediția de miercuri a emisiunii Bine să știi. Am spus lucrul acesta în trecut, cu ceva ani în urmă, în cadrul ediției Bine să știi de miercuri de la ora 10 la ora 11 a fost invitat unul dintre adjuncții avocatului poporului, la vremea aceea domnul avocat Alexandru Bălănescu. Ei bine, în ocazia de față, în această seară, aș dori să vin în întâmpinarea dumneavoastră oferindu-vă informații cu privire la această instituție din cel puțin un motiv foarte simplu. De multe ori ascultătorii m-au sunat și m-au întrebat dacă avocatul poporului, dacă această instituție, care de multe ori e confundată cu o singură persoană, așadar, dacă avocatul poporului îi poate ajuta, îi poate reprezenta concret într-un proces aflat pe rol. În ediția din această seară veți afla răspuns la această întrebare, dar nu numai. Așadar, vorbim despre instituția avocatului poporului. Și totodată vă reamintesc numărul de telefon 0314378379. Dacă v-au fost încălcate drepturile și libertățile prin acte sau fapte ale administrației publice, dragi ascultători, atunci trebuie să știți că puteți depune o petiție la această instituție intitulată Avocatul Poporului. Evident că petiția este scutită de taxă de timbru, însă pentru a fi înregistrată nu trebuie să fie anonimă. Mai multe informații după ce voi prelua primul apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Prima întrebare, dacă se poate.
Da.
În cazul unui testament cu clauză de întreținere, în situația în care acea clauză de întreținere nu a fost respectată, se poate valida testamentul sau nu?
Trebuie demonstrat.
Deci trebuie demonstrat și în fața instanței. Deci se poate valida sau nu?
Nu. Dar trebuie demonstrat. Deci nu puteți merge și doar să susțineți că așa au stat lucrurile. Trebuie demonstrat.
Deci demonstrat.
Există posibilitatea. Se întâmplă de obicei ca testamentele să fie însoțite de clauză. Nu foarte, în foarte multe cauze, situații, dar se întâmplă. Persoana care a rămas beneficiarul acelui testament, după decesul testatorului, merge la notariat și întocmește certificatul de legatar universal, așa se numește, în baza testamentului. Până în acest moment nu se întâmplă nimic, însă o altă persoană ar putea demonstra în instanță că lucrurile nu au stat așa și că nu și-a îndeplinit obligația. Deci notarul nu are obligația să verifice îndeplinirea clauzei.
Am înțeles. Bun, da. Și fără acel certificat de legatar universal, el practic nu poate folosi testamentul?
Nu, testamentul nu ne conferă un drept de moșteni, un drept de proprietate, decât în momentul în care el a fost cuprins într-un certificat de genul acesta. Adică, atunci când o persoană decedează, există două variante de a culege moștenirea acestuia. Fie moștenirea generală, atunci când nu există un testament și atunci cunoaștem ca termen, eu am spus moștenire generală pentru a fi înțeleasă, însă ea în limbajul juridic se numește moștenire legală și vin la moștenire descendenți, ascendenți, colateral, mă rog, în funcție de situația omului respectiv, sau moștenirea testamentară. În situația dumneavoastră vorbim de moștenire testamentară. Fără a exista acel certificat de legatar de care vă vorbeam, sau fără a exista un certificat de moștenitor în cazul situației, în cazul moștenirii legale, nu se poate să ne bucurăm de un drept de proprietate asupra averii defunctului, cu alte cuvinte. Deci nu e suficient doar testamentul pe care îl țin în mână. Eu trebuie să merg cu el într-un termen la notar pentru a-l înregistra.
Și cât e termenul?
Păi termenul legal este de 3 ani.
Am înțeles, și dacă în 3 ani persoana nu se deplasează la notar, ce se întâmplă?
Dacă nu se deplasează, își pierde dreptul.
Își pierde drepturile, da. Și chiar dacă apelează la instanță. După aceea.
Chiar dacă apelează la instanță. Mă rog, poate invoca alte variante. Nu mai invocă testamentul, invocă probabil o uzucapiune dacă deja stăpânește bunul respectiv. Acum eu vă răspund la modul general.
Am înțeles.
Bun, dar situația se poate modifica de la caz la caz.
Să vă expun puțin speța, dacă se poate.
Da.
Deci o persoană, adică de fapt două persoane, au primit un testament cu clauză de întreținere. Respectivul testator, deci defunctul, trebuia să fie întreținut de cele două persoane.
Numai puțin. Testatorul, adică cel care între timp a decedat, trebuia întreținut, sau a treia persoană?
Testatorul, care între timp a decedat.
Trebuia întreținut. Bun.
Exact, trebuia întreținut și ei nu au respectat clauza de întreținere.
Cum nu au respectat-o? Nu, pur și simplu nu l-au întreținut.
Nu l-au întreținut și l-au trimis înapoi de unde a venit, mă înțelegeți? Testatorul, în astfel de condiții, el voia să revoce testamentul, vă dați seama că... Dar n-a mai apucat, știți?
Terminat. Revocarea nu trebuia făcută expres, putea fi făcută și prin act de mână, printr-un act de mână.
Nu și-a dat seama, știți, că practic ei au... au intervenit prin alte persoane și putem spune că au făcut în așa fel ca testatorul să se stingă din viață, mă înțelegeți? Deci asta e ancheta poliției, altă poveste, mă înțelegeți?
Da.
Ok, acum problema e următoarea. Respectivii s-au prezentat în instanță cu testamentul, direct în instanță, fără acest certificat notarial. De care
în instanță se poate. Eu v-am răspuns la modul general. Așa, și ce s-a întâmplat în instanță?
În instanță a cerut validarea testamentului și să obțină bunurile testatorului.
Uh-huh.
În instanță au dovedit prin martori, deci martorii care au ajuns la proces, au spus toți că nu au respectat clauza. Instanța a luat act de nerespectare a probatoriului și a validat testamentul zicând că chiar dacă clauza de întreținere n-a fost respectată, testamentul se validează pentru că este un act făcut de notar. Și asta voiam să vă întreb dacă soluția
e
corectă.
Și s-a finalizat cazul? Sau?
Nu, deci s-a făcut recurs.
Asta vreau să spun. Formulați.
Deci credeți că există șanse de câștig în recurs?
Păi, da, formulați. Pentru că era un testament însoțit de o clauză.
Nerespectarea clauzei practic nu poate duce niciodată la validarea. Bun. Acum, dacă se poate, o a doua întrebare, referitor la o strămutare. Dacă un dosar de strămutare de fond, deci nu de recurs sau apel, s-a admis cererea de strămutare și s-a strămutat la o altă instanță, instanța superioară va fi din raza acelei instanțe în care...
De la ultima instanță. El nu va mai pleca înapoi.
Deci nu va mai pleca la instanță?
De la ultima instanță.
Deci la instanța la care s-a strămutat.
Da. Deci și va continua cursul acolo. De obicei, strămutările se acordă foarte greu. În practică, nu se admit foarte multe strămutări. Pentru că motivele sunt foarte stricte, probatoriul trebuie foarte bine întemeiat și, în general, nu se aprobă. Dar când se aprobă, ele rămân așa.
Deci dacă, să spunem că s-a strămutat la judecătoria sectorului 3.
Păi instanța, tot pe raza...
Instanța următoare va fi Tribunalul București, nu?
Da.
Am înțeles. Deci nu, practic, nu se va duce înapoi la Arceș, de unde s-a strămutat.
Da, 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 deci va rămâne la instanța superioară de la ultimul...
Am înțeles. Deci, practic, cum ar fi fost cererea depusă acolo, la judecătoria sectorului 2?
Să mă bucur că ați avut admisă o asemenea strămutare.
Da, deci a fost admisă și eram curios să vedem cursul.
Da, e foarte bine.
Practic nu se va mai întoarce.
Da.
Okay. Bine, vă mulțumesc mult de tot.
Cu plăcere. La revedere. Continuăm să vorbim despre avocatul poporului. Mi-aș dori să am mai mult timp în această ocazie pentru a vă aduce informații utile despre această instituție a avocatului poporului. În primul rând să răspundem la întrebarea cine se poate adresa instituției avocatului poporului potrivit regulamentului de organizare și funcționare a acestei instituții. Instituția își exercită atribuțiile din oficiu, dragi ascultători, sau la cererea persoanelor fizice, indiferent de cetățenie, vârstă, sex, apartenență politică sau convingeri religioase. Totodată, avocatul poporului poate primi cereri și din partea societăților comerciale, iată un lucru foarte important, îl consider, asociațiilor sau altor persoane juridice, deci nu doar din partea persoanelor fizice. Atât deținuții, dragi ascultători, cât și persoanele arestate sau reținute pot adresa o cerere avocatului poporului în situația în care le-au fost lezate drepturile și libertățile. Și trebuie să vă spun că cu privire la această situație a persoanelor arestate sau reținute, avocatul poporului chiar a avut mai multe demersuri cu izbândă atunci când acestor persoane arestate ori reținute le-au fost lezate drepturile și libertățile, pentru că din păcate se întâmplă și lucrul acesta. De asemenea, dragi ascultători, de acest drept beneficiază și minorii din centrele de reeducare, dar și persoanele care îndeplinesc îndatoriri militare. Trebuie să știți, așa cum spuneam la început, că petițiile adresate avocatului poporului sunt scutite de taxa de timbru. Cei care vor să depună o petiție trebuie să o facă în termen de cel mult un an de la data la care le-au fost încălcate drepturile și libertățile sau de la data la care au luat cunoștință de ele. Ne oprim un pic pentru a prelua un alt apel telefonic. Alo!
În România sunt Ilie Geamul din Mătugoș, mă auziți?
Da, încerc să vă aud.
Două întrebări scurte, vă rog. Fiți amabilă, persoană cu dizabilități care are dreptul la asistent personal, cât trebuie să fie, dacă s-a băgat în cupon, indemnizația de asistent personal, cât trebuie să aibă în cupon de pensie, cât trebuie să bage, ce salariu, ce indemnizație?
Să știți că acest lucru nu vi-l pot comunica eu, pentru că este o chestiune și dacă nu mă înșel, dumneavoastră ați mai sunat de câteva ori la noi și v-am spus același lucru. Așa. Aceasta este o chestiune care ține strict de primăria locală. Mi-este absolut imposibil să vă comunic suma de care ar beneficia persoana ce vă îngrijește pe dumneavoastră. Din păcate, nu vă pot ajuta la această întrebare. A doua întrebare,
vă rog.
Da?
În ianuarie 2007, cât a fost indemnizația de asistent personal?
Am înțeles. Este pe aceeași tematică. Din păcate, chiar nu vă pot ajuta și nu ține de studiul unei legi, ține de organizarea primăriei locale a dumneavoastră.
La alții răspunde mie nu.
Da. Din păcate, cu toată plăcerea vă răspund atât dumneavoastră cât și celor care, tuturor celorlalți care sună, însă atunci când nu pot comunica o informație, nu mi se pare corect să-și spun lucrul acesta. Este chestiune care ține de primăria locală, de normele de organizare, de regulamentele acesteia, de bugetul dispus la nivel de consiliu local și, în concluzie, nu aș putea comunica sumele vehiculate, valoarea pe care ar primi o persoană în momentul de față, cu atât mai mult în ianuarie 2007. 031 437 8379. Aștept apelurile dumneavoastră în continuare, iar eu voi continua să vă prezint informații despre avocatul poporului. O instituție foarte importantă în România, dar despre care cetățenii cunosc destul de puține lucruri și la care apelează destul de puțini oameni. Trebuie să știți că în cadrul acestei instituții a avocatului poporului, pe lângă petiții, persoanele lezate se pot adresa avocatului poporului prin serviciul de dispecerat sau direct în cadrul programului de audiențe. Audiențele se acordă de personalul de specialitate, atât la sediul central, cât și la birourile teritoriale ale instituției avocatului poporului. Sediul central este în București, iar birouri teritoriale sunt într-o serie de localități mari din țară. Dacă timpul ne permite, vă voi prezenta și aceste localități. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamnă!
Vreau să vă mulțumesc mai întâi pentru timpul pe care îl puneți la dispoziția noastră.
Cu toată plăcerea.
Și am o întrebare în numele fetei mele, vă întreb.
Da.
A terminat facultatea Spiru Haret acum 2 ani. Când a fost un scandal atunci,
da, știu.
Nu știu să vă spun amănunte.
Știu eu scandalul, da. Cu privire la...
Da,
diploma.
A terminat facultatea, a dat licența, a plătit 5 milioane pentru licență, a plătit...
Taxa oficială, nu vorbim de altceva, taxele impuse.
Ce trebuia, da, da,
da.
Și când s-a dus să-și ia diploma, deci a luat adeverință și când s-a dus să-și ia diploma, nu i-a mai dat diploma. Mi se pare nedrept. Ce are de făcut? Cum ar putea să... Păi se repare această nedreptate pentru că a învățat 3 ani, a cheltuit bani, și-a consumat niște, în sfârșit, și timp și...
Ea a terminat în acea promoție cu problemele
indicate? Da, da, da.
Atunci când universității fusese ridicată, mă rog, facultății, nu universității, fusese ridicată autorizația, am înțeles.
Cine îi poate face dreptate? Pentru că atunci când s-a înscris, i-a spus că este acreditat, și-a dat licența, normal, și-a făcut scris la facultatea Spiru Haret și n-a primit niciun răspuns. Și cine i-ar putea face dreptate?
A făcut, s-a adresat către instituție?
Da, da.
Și nu a răspuns?
Nu, n-a primit răspuns. Să mai dea o dată licența sau... pentru că nu... E nedrept.
Din păcate nu dețin la îndemână normele, dar eu știu că trebuiau să se stipuleze niște condiții pentru absolvenții din acea perioadă, pentru că nu absolventul în sine avea o problemă, ci facultatea în sine, da? Deci nu este o culpă absolventului.
Da.
Și atunci, câtă vreme a existat o obligație contractuală, pentru că în momentul în care devii student, semnezi un contract. În contract, tu te obligi să studiezi, să susții examenele, în timp ce facultatea se obligă să îți pună la dispoziție materialele de studiu, iar la final să absolvi acea școală.
Da.
Și atunci este un contract neîndeplinit din punctul meu de vedere, punându-mi acum speța aceasta în față și discutând-o, cum să zic... fără foarte multă detaliere, ci repede acum.
Da.
Consider că ar trebui să vă adresați din nou universității momentan și apoi facultății, revin, nu universității, ci facultății, că noi vorbim de o facultate aici cu probleme.
Da.
Și din punctul meu de vedere ar trebui să se soluționeze lucrurile acestea, însă din ce știam eu, ei au mai găsit niște căi de soluționare.
Cum?
Știu că s-a susținut ulterior. Nu am detalii în momentul acesta, dar știu că s-a susținut, adică într-un fel s-a reglat situația studenților, dacă nu mă înșel. Oricum, o să am rugămintea să lăsați un număr de telefon.
Da,
pentru această situație specială o să verific din ceea ce știu și vă comunic concret ca să fie un răspuns complet.
Da, da. Ea a terminat matematică și au fost numai 2 persoane. Noi suntem din Turcia. Și nici nu știm ce au făcut ceilalți, pentru că n-a avut colegi mai mulți, așa știți.
N-a avut contact cu multe persoane, înțeles.
Da.
Lăsați un număr de telefon și mă interesez și vă răspund la această întrebare. Este o întrebare mai specială, nu?
Vă mulțumesc în suflet.
Pentru puțin. La revedere. La revedere. Continuăm să vorbim despre avocatul poporului. Există și petiții care nu pot fi trimise avocatului poporului. Mare atenție, dragi ascultători! Există câteva tipuri de petiții pe care instituția aceasta a avocatului poporului nu le poate rezolva. Și iată, acestea includ actele emise de Camera Deputaților, de Senat sau Parlament, actele și faptele deputaților și senatorilor, Actele și faptele președintelui României, actele și faptele Curții Constituționale, precum și actele și faptele președintelui Consiliului Legislativ. Nici actele și faptele autorității judecătorești sau cele ale guvernului, cu excepția legilor și ordonanțelor, nu pot fi rezolvate de avocatul poporului. Iată, multă atenție, așadar, o petiție îndreptată împotriva unei asemenea instituții sau împotriva unui act emis de o asemenea instituție dintre cele numerate mai devreme nu va fi soluționată, ci doar arhivată. Pe lângă petiții, așa cum spuneam, persoanele lezate se pot adresa avocatului poporului prin serviciul de dispecerat sau direct în cadrul programului de audiențe. Audiențele se acordă de personalul de specialitate atât la sediul central cât și la birourile teritoriale ale instituției avocatului poporului. Petiționarii care solicită audiență la un adjunct al avocatului poporului vor depune o cerere referitoare la problemele reclamate, după care vor fi informați asupra datei la care adjunctul îi poate primi în audiență. După acordarea audienței de către personalul de specialitate, persoanele nemulțumite pot solicita motivat acordarea de audiențe la adjunctul avocatului poporului specializat în problema sesizată. Și acum, concret, dragi ascultători, ce trebuie să cuprindă petiția pe care o adresați avocatului poporului? Și iată, multă atenție! Orice persoană care vrea să se adreseze avocatului poporului trebuie să depună o petiție ce cuprinde mai multe elemente, cum ar fi numele și domiciliul persoanei fizice lezate, drepturile și libertățile încălcate, autoritatea administrativă și funcționarul public în cauză, precum și dovada întârzierii sau refuzului administrației publice de a soluționa legal petiția. Petițiile se adresează instituției avocatului poporului în scris. Petițiile pot fi transmise prin poștă, e-mail, dar dacă este prin poștă electronică va conține și datele de identificare ale petiționarului sau prin fax. De asemenea, dragi ascultători, petițiile pot fi depuse manual sau prin mandatar. Se vor menționa și datele de identificare ale persoanei respective la serviciul de registratură al instituției sau al birourilor teritoriale ale avocatului poporului. Petiționarul își poate prezenta cererea oral sau prin serviciul dispecerat doar dacă are motive bine întemeiate. În această situație, cererea va fi consemnată de persoana care asigură serviciul de audiență sau dispecerat. Petițiile care au atașate și plicuri se depun la registratură, unde, în aceeași zi, sunt trecute în Registrul General de Intrare-Ieșire a Corespondenței și primesc număr și dată de înregistrare, după care se predau adjuncților avocatului poporului. Adjuncții avocatului poporului repartizează petițiile în funcție de domeniul de activitate pe bază de condică. În situația în care obiectul unei petiții este de competența a două sau mai multe domenii de activitate, adjuncții avocatului poporului vor desemna domeniul responsabil cu soluționarea petiției, menținându-se totodată obligația celorlalte domenii de a colabora. Predarea și primirea petițiilor se fac sub semnătură prin condică. Se mai precizează în regulamentul de funcționare al instituției. Persoana care primește petiția, cu alte cuvinte, titularul lucrării, analizează și verifică dacă petiționarul a mai adresat instituției Avocatului Poporului și alte sesizări care au avut același obiect. Titularul lucrării propune etapele rezolvării și proiectul de răspuns într-o fișă a petiției, pe care o trimite pentru analiză și avizare adjunctului Avocatului Poporului, care coordonează domeniul de activitate din care face parte. În situația în care petiția nu intră în obiectul de activitate al instituției Avocatului Poporului, proiectul de răspuns se aprobă și se semnează de către adjunctul Avocatului Poporului, care coordonează domeniul de activitate. Dacă petiția intră în obiectul de activitate al instituției, titularul lucrării verifică dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege și, dacă este cazul, solicită cu aprobarea adjunctului Avocatului Poporului informații suplimentare, telefonic sau în scris, de la petiționar ori de la autoritatea vizată de petiție. Atunci când este necesar, se poate solicita și chiar prezenta petiționarului. În acest caz, se va deschide un dosar care va purta numărul de înregistrare al petiției. Apoi, dacă este necesară și efectuarea unei anchete ca urmare a cercetărilor realizate, titularul lucrării face propunerea de anchetă și o trimite spre avizare. Iată câte lucruri se întâmplă de la o simplă scrisoare pornită de undeva dintr-un oraș, de la o persoană lezată de către o autoritate publică în drepturile sale. Ne oprim un pic aici pentru că avem un alt apel telefonic. Alo? Alo?
Bună seara!
Bună seara, sunteți în direct, vă ascult.
Vă rog frumos, am și eu o întrebare, dacă s-ar putea rezolva.
Încercăm, vă ascult.
Am lucrat în Israel și am vorbit cu un avocat, mi-a spus că poate să-mi scoată niște drepturi pe care nu le-am primit de la firmă de unde am lucrat.
Da.
Și am fost foarte mult asigurat. În 94 am venit de acolo și tot mă gândeam să apelez la dumneavoastră, să nu apelez. Și m-am gândit că seara să apelez. Dacă s-ar mai găsi vreo soluție ca să pot, că știți ce făcut, avocatul m-a asigurat și când am fost în aeroport venind în coace că el mi scoate banii și mi trimite. Și acum de vreo două ori tot am încercat cu el să, și printr-un alt avocat care a venit în România, tot român, și nu mai vreau să stea de vorbă. E vorba despre vreo 17.000 de euro.
Am înțeles. Întrebarea mea este, ați lucrat în Israel cu o societate românească?
Nu, o societate
de acolo.
Românească, da.
Și ați avut un contract cu ei?
Da, da.
Am înțeles. Și acești bani de care dumneavoastră vorbiți reprezintă drepturi salariale? Sau ce reprezintă această sumă?
Reprezintă niște drepturi care nu mi le-au dat acolo, știți, firma.
Salariale, adică bani de deplasare, prime sau altceva.
De deplasare, de deplasare nu, dar de unde am stat, ceva supliment la mâncare și din lucruri din astea.
Am înțeles. Și s-a început un proces? Sau?
Da, l-a început procesul atunci, cât am fost acolo. Dar eu o trebuie
atunci,
să
când?
Mai, să
atunci când? Atunci când? Îmi spuneți fracționat.
În 2004.
Deci s-a început o acțiune în 2004.
Da.
Și s-a soluționat. Ce s-a întâmplat cu această acțiune?
Așa mi-a spus. Deci avocatul ăsta român care, cu care am luat legătură aici în țară, că ăsta vine în fiecare an, și mi-a spus că a vorbit cu el și a spus că el a scos banii și i-a trimis.
Unde?
Acasă, la mine, că așa am rămas cu el, cu avocatul de acolo. Că mi-i trimite acasă, i-am dat adresă și mi-i trimite acasă.
Cu acel avocat aveți un contract? Încheiat?
Trebuie să mă uit acum, am avut ceva contract, trebuie să mă uit prin acte. Să văd.
Oricum trebuia să fie avut un contract, altfel nu vă putea reprezenta.
Sigur că
în
da.
Lipsă.
Da. Păi am făcut cu el, mă nu mai știu dacă mi-a dat un exemplar mie. I-am dat în puternicire, știți? Am făcut în puternicire cu el. Și cu un martor, dar martorul a murit între timp.
Am înțeles. Deci din 2004 și ați pierdut legătura.
Da.
Mhm. Da, un pic delicat. Bun, lăsați un număr de telefon și o să vă întreb mai multe detalii, lucruri care nu se pretează a fi vorbite în...
Da, da, da.
Da?
Da.
Ok. Noapte bună. Iată și situații mai delicate, din păcate unele lucruri se pot rezolva, altele mai greu. Însă important este să încercăm tot ceea ce putem face noi. Voi reveni cu îngăduința dumneavoastră la ceea ce prezentam în această seară. Chiar vreau să știu dacă dintre dumneavoastră sunt oameni care s-au adresat aceste instituții și care au fost mulțumiți de, cum să zic, de răspunsul instituției, de promptitudine sau de ce nu. Nu știu, aștept, sunt curioasă, puteți să sunați la numărul de telefon și să-mi spuneți cum a fost sau dacă intenționați să vă adresați aceste instituții, atunci informațiile sunt binevenite. Pe site-ul acestei instituții a Avocatului Poporului, pentru cei care au posibilitatea de a folosi și calea internetului, veți găsi foarte multe informații. Trebuie doar să accesați acest site, este www.avp.ro. Este de ordine publică, de ce îmi permit să-l și prezint și eu îl consider un site util de informare, nu doar pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice, pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, instituția Avocatului Poporului se poate adresa orice persoană fizică, dar și societățile comerciale, asociațiile sau orice alte persoane juridice care au fost lezate într-unul din drepturi sau în mai multe drepturi de către o autoritate publică. Trebuie să știți că intră în competență instituția Avocatului Poporului petițiile care au ca obiect încălcarea drepturilor sau libertăților persoanelor fizice prin acte sau fapte administrative ale autorităților administrației publice sau prin acte administrative ale regiilor autonome. Nu uitați și ce nu intră în obiectul de activitate, astfel încât să nu întreprindeți un demers sortit eșecului, dacă pot să zic așa. Vă reamintim actele și faptele deputaților și senatorilor, actele și faptele președintelui României, Curtea Constituțională, Consiliul Legislativ, Autoritatea Judecătorească, Guvernul, Camera Deputaților, Senatul, Parlamentul, acestea nu intră în atribuția Avocatului Poporului. Nu uitați că în petiția pe care o adresați Avocatului Poporului trebuie să treceți numele și domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile și libertățile acesteia, drepturile și libertățile încălcate, autoritatea administrativă ori funcționarul public în cauză, dovada întârzierii sau refuzul administrației publice de a soluționa legal citația. Când vă puteți adresa instituția Avocatului Poporului? Ei bine, petițiile îndreptate împotriva încălcării drepturilor și libertăților persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorității administrației publice se adresează acestei instituții numai târziu, și multă atenție, dragi ascultători, așadar numai târziu de un an, de la data la care aceste încălcări s-au produs, ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoștință de ele. Așadar, o informație foarte importantă, un an aveți la dispoziție din momentul în care v-au fost încălcate drepturile de către o autoritate publică să vă adresați instituției Avocatului Poporului. Pentru că am ajuns la jumătatea emisiunii, vă invit la o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în direct. După această piesă deosebită, de care cred că v-ați bucurat, așa cum și noi ne-am bucurat, mergem mai departe, avem un apel în așteptare. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamnă!
Îmi scuze, nu este referitor la Avocatul Poporului, dar sperăm să apară cineva care să vă satisfacă.
Da, chiar eram curioasă.
Da, dorința. Lucru pentru care vă solicit sfatul și aș vrea să mă consult cu dumneavoastră este o chestiune funciară.
Da.
Moștenit de la tata un teren de 500 de metri pentru că a fost veteran în orașul natal. Este undeva la periferia orașului. Asta a fost cam prin 95-6.
Atunci a făcut certificat de moștenitor?
Nu.
Sau l-ați preluat așa?
Dar atunci l-am preluat de la Asociația Veteranilor și așa. Mm-hmm. Dar noi nu ne-am interesat, fratele meu și cu mine, nu ne-am interesat foarte mult de situația acestui teren. Era undeva în câmp atunci. Acum nu mai este chiar așa în câmp. În fine, dar când am vrut să facem o ridicare topo și să ne îngrijim puțin de el, să-i facem un gard, ceva să-l împrejmuim, am constatat că în
cineva
loc...
Cineva îl folosește?
Nu. A fost o transcriere greșită practic în serviciul administrativ, la prima repartizare topo, care cred că este la primărie, mă gândesc.
Da.
În fine, deci ideea este că erau 12 loturi de câte 500 de metri pătrați. Al nostru era primul număr, așa ar fi trebuit să fie, numărul 1. Și ne-am trezit că, de fapt, numărul 1 nu era de 500 de metri pătrați, ci era de 93 de metri pătrați. Se presupunea, deci ce s-a făcut atunci a fost așa că acela va fi un cartier de vile și acolo să fie scoarul, așa un fel de întâlnire cu pensionarii veterani. În fine, deci ideea este că de atunci ne-am războit, asta a fost cam de prin 2002, ne-am războit cu primăria să-și recunoască greșeala.
Războire înseamnă un proces sau înseamnă discuții?
Da, deci a trebuit să intrăm, să mergem la instanță. Am luat un avocat care ne-a declarat după câțiva ani, apropo, și asta este o întrebare, după ce am făcut serviciile, adică am onorat taxa care ne-a cerut-o, a venit și ne-a spus nu se poate, nu reușesc, fără să ne dea bani înapoi. Da? În fine.
Da, aici e discutabil dacă, doar dacă, cum să zic, v-ar fi promis, deși ar fi fost imposibil. Eu cred că un avocat profesionist nu poate promite.
Finalmente am rezolvat. Deci acum, anul trecut, un alt avocat mult mai sârguincios ne-a
rezolvat
problema și suntem în posesie. Da, ne-am trezit după un an pentru că am făcut succesiunea și de la fratele meu care a murit, adică nu...
Deci lucrurile s-au complicat.
Da, deci ideea este că făcând succesiunea finalmente, după ce am avut acest câștig de cauză cu 500 de metri care ne revin oficial, ne-am trezit de la primărie cu o notă, un fel de factură, în care ni se spune ce datorăm noi primăriei ca taxe pentru acest teren. Și ne încarcă cu vreo 2100 de lei, din care ne spune că ei au considerat că taxa, adică impozitul pe teren, l-au calculat în urmă cu 6 ani până la data respectivă. Deci am primit în octombrie am primit recipița asta de la primărie. Am sunat la primărie și am spus doamnei respective care a întocmit documentul că eu am chiar un CF în care este stipulat acolo 93 de metri pătrați. Și în fine, încă n-am ajuns la orașul natal ca să merg puțin pe fir și să...
Dar n-ați formulat să înțeleg o contestație în termenul legal.
N-am înțeles.
N-ați formulat să înțeleg o contestație în termenul legal.
Pentru că am vrut să mergem pe calea mea.
Am înțeles, dar ați pierdut termenul.
Din octombrie?
Da.
Eu.
Pentru contestație. Știți că aveați acolo o mențiune. Nu v-au comunicat? Nu v-au comunicat ceva în scris?
Nu, nu, ba da. Dar
ce v-au comunicat? Că... Ce în scris? Ce scria în acea doamna notă?
Spus, doamna contabilă aceea, șefă, mi-a spus că pot să plătesc deocamdată numai 600 de lei, cât ar fi trebuit să fie o urgență, nu știu cât la respectivul document, dar chiar vă citesc.
Cum se numește aici actul?
Deci
ce titlu poartă?
Decizie de impunere.
Mhm.
Așa, pentru stabilirea impozitului taxelor în cazul persoanelor fizice, așa, și deci suprafață totală, conform deciziilor, impozit, taxe, teren, da.
Și aveți deci, și penalități surprinse aici, da, alături
da, da,
de ei?
Deci, pentru că ne consideră că n-am plătit de
că
6
plătit,
ani.
Dar de fapt vă războiți de mai bine de 6 ani.
Păi tocmai, deci noi putem să facem dovada asta. Acum, doamna,
dar vedeți că în decizia de impunere în subsol aveți acolo un termen limită când să formulați contestație la instanța judecătorească cea mai apropiată, la judecata, la judecătoria cea mai apropiată.
Mm-hmm.
În subsol, acolo undeva, la decizia de impunere, trebuie să găsiți contestație la judecătorie.
Sumele datorate prezenta decizie este întocmai.
Undeva, într-un subsol.
Neachitarea impozitului până la așa.
Jos, e scris cu litere mărunțele, poate nu pe prima pagină, pe a doua, dacă aveți mai multe pagini la decizia de impunere.
Nu, e totul pe o singură pagină, e concis. Pentru plata online, anticipând înțelegerea, sumele datorate, nu, deci nu spune nicio contestație.
Da.
Creanțe anuale declarate se vor achita la termene scadente.
Așa, jos de tot, ca o notă. Ca o notă de...
Anticipând înțelegerea dumneavoastră, vă mulțumim pentru colaborare.
Am înțeles. Deci nu vă dau nicio variantă.
De următoarea. Doamna aceea, eu aș vrea să merg un pic cu lecția învățată, că va trebui să merg.
Exact. Haideți să vă spun ce faceți. Da. În primul și în primul rând vă veți duce cu note scrise. Deci nu vă duceți doar cu susțineri verbale, pentru că vorba zboară.
Da.
Vă duceți cu o foiță scrisă, o relatare, la care, de fapt, răspundeți la această decizie de impunere, arătând că nu se cuvine să vă perceapă penalități câtă vreme situația nu era stabilită și vă aflați într-un litigiu. Faceți copie și după sentință, deși ei trebuie să aibă sentința, da, mă rog, faceți o copie după sentință.
Da, da.
Și o copie după sentința definitivă și irevocabilă, da? Legalizată,
da,
cu mențiunea definitivă și irevocabilă. După această relatare a dumneavoastră sau cerere, eu aș putea o numi chiar o cerere de ștergere, de ștergerea acestor penalități, care nu se impun, penalitățile, accesoriile nu se impun sub nicio formă câtă vreme vă aflați într-un litigiu. Litigiile, legiuitorul spune așa, că atâta vreme cât un om este un proces, toată situația cu privire la el îngheață, dacă pot să folosesc termenul acesta nejuridic, adică lucrurile stau în loc. Și atunci mergeți și acesta va fi primul demers. Ne vom mai auzi probabil la telefon dacă nu veți soluționa, însă eu sper să soluționați pe calea amiabilă. Mergeți cu o foiță în dublu exemplar, cu o relatare în dublu exemplar, cu viza primăriei, una vă păstrați pentru dumneavoastră, va fi o dovadă pentru mai târziu în cazul în care lucrurile nu se soluționează pe calea aceasta. Și apropo, pentru situații de genul celei prin care treceți acum, puteți, dacă nu va fi o soluționare favorabilă, să vă adresați avocatului poporului, că tot vorbeam de acest lucru.
Da,
sunteți într-o asemenea situație.
Yeah. Ok.
Da?
O să facă plăcere că știu unde este sediul aici pe
doamne. Atunci.
Da?
Da. Mult succes!
Vă mulțumesc frumos și se auzim de bine.
Așa să fie. La revedere!
La revedere!
Am ajuns și noi la finalul acestei emisiuni. Timpul a trecut foarte repede. Nu știm când a trecut, când au trecut toate aceste 10 de minute. Cert este că ne îndreptăm cu pași repede spre încheiere. V-am vorbit astăzi un pic, v-am prezentat un pic instituția avocatului poporului, ar fi foarte multe de spus despre aceasta, eu mai aveam notate multe aspecte, dar timpul nu ne mai ajută. Vă încurajez pe cei care aveți posibilitatea să luați legătura, să intrați, mai bine zis, pe internet, să accesați site-ul www.avp.ro. Acesta este site-ul avocatului poporului. Acolo veți găsi mult mai multe informații decât v-am prezentat eu. În speranța că această emisiune a fost de o reală utilitate pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți, vă dorim numai bun, numai bine și să ne reîntâlnim de asemenea sănătoși la emisiunea viitoare.